Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Arsen Čarkić, pijanista i kompozitor, profesor na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, gosti u emisiji Radija Republike Srpske Dobroveče čovječe. Ovaj talentovani muzičar kome je prva opsesija klavira, druga hor, svoj život ne može da zamisli bez muzike i kompozicija Baha, Beethovena, Lista i Rahmanjinova, kao i Skrjabina. Muzika je za druge ljude posao, a za tebe blagoslovi prokletstvo riči su kojih se često sjeti. Rođen u Goraždu, muzičko obrazovanje počeo je u Sarajevu, nastavio u Novom Sadu i Beogradu, uz pomoć velikog talenta i klavira proputovao je cijeli svijet. Za mjesto boravka Arsen je odabrao Banja Luku, a svojom kućom, svojim domom, smatra manastir Kovilje kod Novog Sada. Muzika ne postoji bez publike, muzika je dijalog, kaže Arsen Čarkić, a formula za uspjeh u umjetnosti je znanje plus emocija. Gost u emisiji Dobroveče čovječe je Arsen Čarkić, pijanista i kompozitor, profesor klavira na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Gospodine Čarkiću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i bolje vas našao. Hvala vam na pozivu.
Za vas kažu da ste izuzetan virtuoz na klaviru, pijanista koji svira stvarnu muziku, a ne samo suve note. Ovako vas doživljavaju drugi. A na koji način vi doživljavate muziku?
Čudno mi je kada mnogi pričaju o muzici kao profesiji, kao zanatu. Jednom davno je moja profesorka Jokut Mihajlović na završnoj godini studija rekla: nemoj da se igraš, pošto sam ja uvijek volio tako da idem sred svoje strano i široko. Ona kaže: muzika za druge ljude je možda to posao i oni mogu da rade nešto drugo, za tebe je to poziv, blagoslov i prokletstvo. I nemoj da se igraš u smislu da dižeš ruke, jer će stvarno biti negativno, a što se dublje posvetiš, bit će veći blagoslov. I zaista jeste tako. Muzika ima tu neku alhemijsku, čarobnu stranu, da ono najljepše može u čovjeku izazvati. On ima milion nekih uloga u našem životu. Prosto ne možemo zamisliti život bez muzike. Jedan od velikih mislilaca naše europske tradicije je rekao da muzika izražava sve ono što ne možemo riječima opisati. A opet s druge strane, ona je nešto što je dio života, bez kog ne može.
Vi ste muzičko obrazovanje počeli u Sarajevu, nastavili u Beogradu i Novom Sadu. Kao student dobili ste prestižnu nagradu Olga Mihajlović, koja se dodjeljuje jednom godišnje najtalentovanijem studentu. Šta je za vas tada značila ta nagrada?
Jako mi je značila. Upravo ona je bila kruna neke moje u prethodnom periodu prije te nagrade. Imao sam jednu veliku, veliku krizu životnu i stvaralačku. Čak sam razmišljao da li ću se dalje baviti muzikom. I onda sam prosto promijenio sredinu. Sve je krenulo dosta nabolje. I prosto ona se desila nakon te godine kad mog nekog duhovnog oporavka, nekog početka sazrijevanja ozbiljnog muzičkog, u smislu kao samostalnog umjetnika. Jako znači, ne u smislu, najgore kada nagrade imaju ulogu za punjenje biografije zbog nekih tamo referenci, ili još gore radi nekakvog zadovoljavanja sujete. Najbolja stvar je stvar kad se ono tako dese, da čovjeku samo ukažu da je na dobrom putu svog nekog razvoja. Tako da zaista je značila. U nekom smislu sada materijalno koncerata nije ni postojalo.
Na kojoj godini studija se dodjeljuje ta nagrada? Na trećoj ili tako?
Obično oni to dodijele gledajući sve zajedno, a pošto jel, takva je situacija, ono, na prvoj i drugoj godini studenti tek se prilagođavaju u tom nekom akademskom načinu rada, to obično se dodjeljuje studentima treće, četvrte završnih godina, pošto jel, imaju najteže, najzahtjevnije programe. Mislim da je tad bila baš u pitanju listova sonata H-mol, koja je njemu označila najveću prekretnicu u njegovom životu. Najveća ta kriza njegova životna kad se desila također 1852. On je nakon toga u iduće dvije godine sva svoja najgenijalnija djela stvorio i objavio. Tako da nije slučajno, to mi sad upravo pade na pamet.
Da, a i specifičan je način kako ste saznali da ste dobili ovu nagradu.
Jeste, na hodniku od sasvim nekog drugog profesora koji mi čestitao, pojma nisam imao šta od meni tad priča i govori, zašto od meni čestitao, ja sam mislio da se šali i da me zezo nešto.
Dobro, da, a poslije vam je profesorka na predavanje isto rekao.
Usput rekla, i da, dobio si ono neku nagradu. Ona je tad imala princip taj neki ruski, pošto je ona završila Čajkovski konzervatorijum, da je to prosto jedna ogromna mašina, da mora da se, i stvarno jesmo, svirali smo svake sedmice snimanja za televiziju, isto tako, kažem i utorak, znaš, snimaš onu kompoziciju, petak, prvo, kad nisam to svirao, ma jesi, jesi. I onda tako, u toj vatri, u stvari, izvuče se sve najbolje iz vas, kad ste prinuđeni za 4 dana spremiti novu kompoziciju, snimiti za trajno za televiziju. Tako da, jeste možda djeluje malo grubo sa strane, ali meni je na određen način prijalo. Jako puno kompozicija, jako puno nastupa. Kad se sve sabralo, dalo je jednu zanatsku podlogu za dalje.
U Novom Sadu na Akademiji umjetnosti bili ste u klasi profesora Kemala Gekića, a u Beogradu u klasi Jokuta Mihajlovića. S obzirom na to da ste i vi profesor klavira na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, šta je ono najvažnije čemu učite studente, a čemu su možda vas učili vaši profesori?
Pa ja sam, pripadam onome balkanskom tipu muškarca koji sazrijeva negdje tek iza 45. godine.
Vječiti ti neđe.
Da, i trebalo je, znalo mi se desiti sa 30-35 godina da na času padne mi na pamet scena gdje ja govorim isto što su ljudi meni govorili, a tad naravno to nisam sa 19, 20, 18 nije ništa ulazilo u glavu i da me bude sramota. Tako da sam čak tačno neka doba otišao kroz jednu snježnu mećavu za Sarajevo, čuo da je profesor Kemal tu došao iz Amerike, samo da ga vidim i da mu se izvinim za sve to što mi to nismo dobro slušali. A zatekao mi, jer sam ja tad imao osjećaj, on je neki strogi profesor, ja sam neki sad tamo. A on je meni rekao, ma kakvi bili ste, vi ste bili sjajni, tvoja generacija je bila divna i meni je zadovoljstvo izgrlio, ne izljubio i taj moment kad sam vidio koliko je strahovito, on ponosan na to što sam ja sad profesor, nekako mi je otvorio opet novu fazu u životu. Neki krugovi su se i tu zatvorili. Nije lako jer u Americi školski sistem, primjera radi sad, svi sviraju. Njihovo muzičko ne uključuje uopšte učenje informacija, već sviranje instrumenta, pa bilo kako, bilo koliko, koliko je ko talentovan, on to može. Do neke tamo srednje škole i tu se opet prave nekakve sastave, tu već biraju djeca da li žele da imaju taj predmet. I tek onda, zato što imate 300 miliona državu, odvoji se jako veliki broj talentovanih koje povuče muzika potpuno, i onda oni sami biraju fakultete. Dakle, oni bez specijalizovanih muzičkih škola dolaze na fakultete, većina njih. Kod Rusa, opet to je stari sistem gdje se najbolja djeca odvajaju pa se šalju u centralnu muzičku školu gdje najbolji pedagozi Rusije rade s njima. Tako da svi oni dolaze poprilično izgrađeni na fakultet. Oni sa 18 već imaju i jako dobre koncertne reference i prošli su mnogo programa. Kod nas je to malo drugačije, malo je ostao je neki stari sistem, neke novine nismo uveli. Tako da
da vi ste radili i u školi
od niže do
profesora na fakultetu, tako je. Kako vi prepoznajete talenat kod djeteta, kod nekoga ko se bavi, ko želi da svira klavir?
vrlo interesantna ta priča o talentu. Postoji teorija da su u stvari sva djeca talentovana za muziku, da svi ljudi imaju jednostavno svoj doživljaj muzike. Ono što mi podrazumijevamo pod talentom jeste lakoća da se taj doživljaj izrazi dalje. Da stvari vi reprodukujete dalje neku muziku ili čak da stvarate sami svoju. E sad u tom momentu reprodukcije, dakle dijeljenja sa drugim ljudima tog vašeg unutrašnjeg svijeta i doživljaja, čovjek jednostavno mora imati jednu ekstravertnu crtu ili da bude opet toliko opijen sa umjetnošću i sa muzikom da se to prosto preliva iz njega. Kod malih je to meni vrlo simpatično jer mnogo čega ulazi u igru od toga kakva je dijete ličnost, kakva je situacija kod kuće, ko su mu uzori, strašno puno. U stvari mnogo je teže raditi sa djecom do puberteta nego sa ovima. Uvijek u školi ja sam tražio te, dajte mi te starije najproblematičnije i vrlo lako izlazio s njima na kraj. A mali su mi dan danas, onako kad imam čas nekim mlađim ko dođe na akademiju da ga čujem, uvijek se spremam kao da je ne znam kakav izazov. Jeste izazov. Zaista je, mislim da najveći dar radi. Što su mlađa djeca, vi morate imati više dara. Više širine, ljubavi, mozak vam mora 100 na sat. Uvijek njima golicati maštu. Tako je interesantan proces.
Da. Vi ste imali mnogo nastupa, gospodine Čarkiću. Sarađivali ste sa brojnim umjetnicima, osvojili ste brojne nagrade. 2001. godine izabrani ste među 50 pijanista iz cijelog svijeta da učestvujete na festivalu Franz Liszt u Budimpešti. Ovo je bila vaša profesionalna prekretnica. Kod svakog umjetnika postoje i stvaralačka prekretnica, a s obzirom na to da je ovo bila jeli profesionalna, kada se vama dogodila ta stvaralačka prekretnica? Ako možda ne računamo onu prekretnicu na fakultetu.
Da, po nekoliko faza, u stvari najveća prekretnica je tu negdje mora da se desi, u stvari u srednjoj muzičkoj školi, gdje jednostavno ja sam došao iz Sarajeva koji nije u tom momentu bilo pretjerano sredina jaka za klasičnu muziku, prosto što smo mi imali previše zabava okolo. Imali smo krasnu pop rock scenu, divno pozorište, strašno puno. Sarajevo 80-ih, mislim poznato u bivšoj Jugi šire, imalo sve žive sadržaje, tako da ko danas klinci što imaju ove iPhone, laptope, kompjutere, igrice, isti je izazov bio. I onda nismo imali mnogo, da kažem nekako, ljude koji su puno se bavili klasičnom muzikom. Po izbijanju rata ja sam prešao u Stanković u Beograd, gdje jednostavno imao sam strašno puno sreće da sticaj okolnosti stvori sredinu koja će meni lično najviše odgovarati. Puno mladih profesora sa akademije Beogradske je tada počelo da radi. Oni su tad bili na vrhuncu svom nekom fizičkom, zanatskom, u velikim programima i onda sam iz prve ruke u stvari dobio informacije, što je mene strašno zainteresovalo i to je neka prva bila prekretnica. U stvari sjećam se, eto anegdota jedna, ja dolazim kao totalni outsider, tu su djeca beogradska iz centra koji imaju kući klavire, ja sam izbjeglica koji ima od prilike samo garderobu na sebi od imovine. Mi smo u hodniku na velikom odmoru, oni govore da ima audicija za koncert s orkestrom, da će biti izabran najbolji pijanista. I ja kažem, pa ja ću se prijaviti. A reakcija je bila, joj, kakav ti, pa ti nemaš tu šanse. I to je meni toliko, u stvari, inata i energije bez obrazluka dalo, da sam ja stvarno izašao na tu audiciju, stvarno pobjedio, dobio taj koncert s orkestrom na Kolarcu je trebalo svirati. I to nekako čovjeku pokaže da se što može. Došao sam bez ikakve tehnike, zbog rata nisam svirao 6 mjeseci, nisam kući imao klavir. I sve to nikakav nije problem kad nešto stvarno čovjek želi. Kod mene uvijek to izazov mora biti.
Svirali ste, jeli, sa mnogim velikim umjetnicima, sarađivali ste. Možda da nabrojite neke, kakva je bila saradnja sa nekima od njih? Poznata imena su tu.
Pa evo, primjera radi, neko s kim sam odrastao, Željko Pavlović. Inače je doktorant na Juilliardu u Americi, već došao je do toga da ima svoje dvije muzičke akademije. Najnagrađivanija u Americi, Vivaldi Music Academy je njegova. I nas dvojica se doživljavamo kao familiju, tako da je to taj odnos. On je jedan od najtalentovanijih violinista svijeta trenutno. Ne samo on, čitava plejada fantastičnih violinista je tad bilo u Novom Sadu i dan danas je. Ono što je vrlo interesantno za tu generaciju ratnu, sankcijsku, što ja kažem dejtonsku, koji smo tad bili na fakultetu, da je mi uopšte, kada razgovaramo o tim vremenima, niko ne spominje ni nedostatak novca hronični, ni sankcije, ni rat, ni sav taj haos. Svi pričaju o muzici i nekim zanimljivim anegdotama ljudskim, što znači da je muzika nama stvarno bila jedan poseban paralelni svijet koji nam je bio realniji od onog što se dešavalo okolo nas. I ono što mogu ponosno reći je da je 90% ljudi iz te generacije su od profesori. Nevjerovatno. Tako se nekako pogodilo. Tako da svi oni sa kojima sam studirao, kažem i sarađivao, su sjajni muzičari. Prva nekako ličnost koja je van svih ovih okvira, naravno Radmila Smiljanić, koja mi dođe nekako kod druga majka. Njenim uticajem u stvari je došlo da sam ja sad u Banja Luci, imam klasu na fakultetu. Ona me je našla baš u tom nekom periodu kad sam bio na vrhuncu sviračkom, slomio sam prst, ostao bez totalno posla sa ženom i bebom. Ona me je našla kao mače ono na ulici što se nađe i donijela do kući, odnosno dovela na akademiju. Čak mislim, sjećam se da je rekla u smislu vrlo odrešito, ili on radi ili neću ja više da radim. Tako da zato je zovem druga majka. Jeste zaista moja druga majka i muzička majka. I od tog momenta idućih 10 godina saradnja sa solo pjevačima je dala totalno još jednu novu dimenziju u mom muzičkom radu i sviranju. Nastup sa njom i sa ljudima oko nje, evo sad naravno njen tadašnji asistent Snežana Savičić, prvakinja Beogradske opere, isto naša iz ovih krajeva, kao i Radmila, toliko je bila dobra alhemija, gdje sam jedna ekipa gdje Radmila je profesor, Snežana je asistent, ja bio korepetitor. U jednom momentu se sjećam da me zove kolega pjevač iz Beograda i kaže, iz druge klase, kaže, u kojoj ste kategorijama, kojim ste vi Banja Lučani, da se ne prijavimo. Znamo da nećemo pobijediti. Tako da je zaista jedan poseban period života su obilježile njih dvije u mojoj karijeri. Naravno, snima puno, strašno puno fantastičnih nastupa. Nastupi na kojima uvijek strašno puno naučim. Bez obzira što se znamo, što smo kao porodica.
Nastupi na kojima ima mnogo emocija.
Strašno puno. Strašno puno. Tu nema apsolutno uzdržavanja na tim nastupima. Je sve do koske, kako kažu i mladi. Mnogo ličnosti, teško je sad nabrojati. Profesor dr. Desa Trakilović, evo, u horskoj muzici sam 15 godina, ne bi bio da nije nje. Ona, na njeno insistiranje sam sklopio prvi hor, pojma nisam imao o dirigovanju. Taj hor pojma nije imao o pjevanju, međutim, mi smo to toliko od srca radili iskreno, da smo dobili zlatnu medalju odmah na prvom takmičenju. I onda se to tako nastavilo. Sve dalje su anegdote koje ljudi vjerojatno ne bi vjerovali kad bi pričao. Od toga da imam hor koji ne može da sklopi akord, zlatne medalje 7 dana kasnije i mene u žiriju na kraju tog festivala.
Koliko ste radili tada? Da li ste radili po cijele dane? Koliko ste vježbali?
Hor je bio strašan fanatizam. Hor je bio obsesija. Klavir je bio prva obsesija i na fakultetu tad u Kemalovoj klasi mi smo znali doći 9 ujutru i izaći do kad nas čuvar istjera, jer ne smije da nas ostavi, znači nekih 12, 3, 15 sati dnevno. Bilo je situacija da zaspijete za klavirom, poteče krv na nos jer niste zaboravili ste jesti 2 dana i tako, baš je bilo. Ali nije mi nekako žao, to je sve bio temelj za posle. Jer kad prođete tu fazu, onda možete, i kad se složi taj muzički dio, znanje sa emocijom je uvijek to nešto što je formula za umjetnost, za izvođaštvo, za dobrog glumca, slikara. Ja imam divne ideje, ali ne znam čičaglišu, ne znam naslikati. Zato je bitan taj zanatski dio strašno. Hur kad je došao na red, isto posle taj krizni moment kad ja lomim prst, živio sam na vrhu Paprikovca, a Hur je bio u crkvi Roždesta Presvete Bogorodice na Rebrovcu. I znao sam dva puta dnevno pješke da odem gore dole. Toliki je fanatizam bio. Ili recimo plata mi je bila, mislim, 100 maraka, tad da vodim hor, a račun za telefon 150, dok ja iznazivam, izmolim ljude da dođu. Tako da je taj fanatizam se nekako prenio i na pjevače. I ono što je nevjerovatno, 15 godina kasnije, ja mogu sada da nazovem iz studija, njih 15, oni će doći da vam snime nešto. Doći obučeni za pola sata, upjevani. Oni na kraju došli do faze da oni više vole to od mene. Tako da, hor je bio posebna dimenzija, paralelno sa solo pjevanjem i operskim tim svijetom.
Kada govorimo o emocijama u muzici, kada govorimo o prepoznavanju dijela, kada govorimo o tome da nam muzika prenosi, osim emocija, da nam prenosi priče, psalme iz Biblije, ispričali ste mi jedan događaj kada ste vi to sve osjetili dok ste svirali. Evo sada možda za naše slušaoce da ponovo ispričate.
Vrlo interesantno je. Muzičari uopšte, ljudi imaju krivu predstavu. Muzičari imaju gori stres od onih ljudi na njujorškoj berzi. I vrlo interesantno, baš sam prošle godine našao, kad sam gledao baš background tih ljudi, da ih je 30% bivši muzičari, koji dođu tamo i pojedu te berzante, savladaju sve te ekonomske šeme za strašno kratko vrijeme. Jer ako je neko uspio za kolokvijum spremiti Bachove Goldberg variacije, njemu nikakav problem nije sjesti i za 7 dana sažvakati bilo šta drugo. Ono, mi smo non stop pod stresom i problem je kad ste u jednoj zatvorenoj sredini u kojoj ste okruženi kolegama muzičarima, onda ste pod mikroskopom i to pravi ogroman stres. Kod nas to je greška tog sistema. Jer svi su to čuli, svi to znaju i to gledaju samo s jedne strane. Vi kad izađete među ljude kojima je to nešto novo, vi prvi put u stvari čujete te kompozicije kako treba da zvuče. Prvi put shvatite da ono o čemu su pričali stari muzičari još prije 200 godina, da muzika ne postoji bez onog koji prima, da mi možemo u svemiru puštati muziku, da sutra to nije muzika jer je niko nije doživio, da je prosto to proces komunikacije, muzika je dijalog. I znalo mi se desiti ko studentu gomilu svirki pod stresom pred kolegama, pred komisijama, stručnim, pred žirijima, onda izađem na neki koncert i samo na jednom sviram 50 puta bolje, nije jasno što, i osjećam da me nosi neka energija. I onda vremenom počnete primjećivati, na kraju tačno znate ko vas sluša, što je nevjerovatno.
Na koncertu?
Na koncertu, apsolutno, zvuči sad ludački i sektaški, vjerovatno, ljudima, ali znalo mi se desiti da Listu sonatu, kad sam prvi put izvodio u Kulturnom centru Beograda, od mame najbolja prijateljica, umrla je mama, upravo je tema bila taj odnos Listov sa roditeljima i neke privatne stvari. Ja sam prosto sviram profesionalno za ove kolege i kritičare, ali sam dao neki svoj lični, jer je meni bilo mnogo lakše tako proći kroz to ogromno i teško djelo. Prosto žena je prepoznala radnju, koja je prvi put u životu čula to djelo. Ona je prepoznala radnju jer je vrlo skoro umrla majka i preplakala cijelu sonatu. I mnogo takvih iskustava kad se sabiralo vremenom sam prosto vidio da je to tako. Zadnja situacija sa prijateljem koji nije pijanista, prosvirao sam u jednom programu pripremu za koncert. Imao neke blesave misli oko toga šta su ta djela dok sam svirao. Čovjek je nakon koncerta, nakon te svirke meni rekao sve što sam ja razmišljao. Stvari je, umjetnost ima zaista tu sposobnost da prenese neke stvari koje običnim rječnikom ne možemo. Muzika sa svoje te intuitivne, duboke, podsvjesne strane, a i ove ostale umjetnosti, svaka na svoj specifičan način. I zaista je, zato kažem, čarobna je uloga umjetnosti, kad je ona prava, kad nije. Ja mogu da slikam, ali neće niko ništa doživjeti. Ili glumac koji ima divnu dikciju, ali prosto vas to ne dotiče ništa. Dešava se i taj dio da je to tehnički profesionalno sjajno, ali što kažete, dok se ne da čovjek do poslednje emocije i ne razumije u potpunost autora djela koje je interpretirao, tu teško da će biti reakcije publike.
Mi ovdje sve klasičnu muziku zovemo ozbiljnom muzikom. Je li to zaista ozbiljna muzika?
Vrlo rijetko. Među muzičarima se desi situacija da jednostavno ne možete nego da umrete od smijeha, bude dan žalosti. Oni puste neku beskrajno šaljivu kompoziciju. Zato što je negdje na fioci bila pisala ozbiljna muzika. Radnja je Gunuo Faust, koji je pola čista seksualnost, recimo. Sad bi pusti neko i umro, oni to puste. Mislim što Krmina Burana isto veličanje seksualnosti. Beskrajno puno kompozicija koje su izvrgavanje ruglu, šale. Muzičari su u srednjem vijeku u stvari zbog tog svog specifičnog smisla za humor i sposobnosti da kroz muziku kaže ono što niko ne smije javno, vrlo često prozivali vlasti. Jedan dio njih. Jedan dio u Italiji u renesansi prozivali katoličku crkvu i onda tad postoji čak i onaj jedan kanon crkveni je bio da se muzičari moraju sahraniti zajedno sa bludnicama van groblja. Papadijama je bilo zabranjeno da se bave muzikom do skoro. Evo, tek sad moja Snežana Savičićka je udala se za Đakona Patrijarhovog. I baš je bilo mnogo, u Patrijarhu mnogo šala na tu temu. Evo, kao djel je baš opersku pjevačicu. U stvari, ta muzika je sve samo nije ozbiljna, ona slika cijeli život, šta god da, bilo koji segment života, kompozitori su proživjeli i unosili u te note. Činjenica jeste, naravno, Mozartov Requiem koji ima nekakva onako suštinska, životna značenja, njegovo potpuno otvaranje prema Bogu i toj smrti koja dolazi, nama jeste fascinantno. To može znači čovjek sa... vi možete dan svoje smrti doživjeti sa 14 godina kad čujete uživo Mozartov Requiem. To je zaista fantastično. Ne trebaju droge ni nikakva druga sredstva. Beethovenovu zaljubljenost koja nikad neće biti realizovana, čujete u mnogim njegovim laganim stavovima, peti koncert, recimo srednji stav. Mnogo emocija, jer u suštini, ja zaista vjerujem da je tehnički bilo u tom momentu, u Bachovo vrijeme, nekog koji je vladao kontrapunktom na njegovom nivou. Ali možda baš taj što je bio tehnički sposoban da to izrazi, nije morao svaki dan za 20 djece da smisli ručak. I mi onda imamo jednu paradoksalnu situaciju gdje Bach prebije svog štampara koji ga je prevario za novce. Ali ne zato što je Bach siledžija, već zato što je znao da djeca neće imati večer. I to su neki segmenti koje ja stalno napominjem ljudima da je bitno da ne možete samo baš iz nota dobiti informaciju što je čovjek htio. Da je to jedan ogroman proces u koji morate ući sa tom mišlju da je živ čovjek koji je nešto doživio pa ga nešto potreslo i streslo, da li pozitivno, da li negativno, da to pretoči u note. Njima je bilo to terapija. Ne vjerujem da bi Beethoven poživio i toliko kratko koliko je poživio 50 kusur godina da nije bilo muzike. Mozart, nažalost, igrom slučaja, pošto je šali se moji muzičari što sviraju druge stvari, kaže Mozart je Šaban Bajramović svog vremena, jer dobije kao danas recimo, ne znam, 50.000 evra honorara, ali ne vraća se kući dok sve nije iz orkestra i hora častio i dok se to nije pojelo, popilo, pa se posuđivalo za kočije kući. Beethovena jednom uhapsila i policija, prijatelj njegov se javlja, kaže, imamo luđaka koji tvrdi da je Beethoven, ovaj kaže, pa sad sam poslao poruku, ne možemo ga naći cijelu noć. Jer je Beethoven bio takav, nabusiti, nije mogao da trpi nepravde. I sve to mi čujemo u tim dijelima, i tako da je da vrlo povezani su njihovi životi. I svaki segment njihovog života, od radovanja, oduševljenja prirodom, tragedije i loma i onog šta sad kad se desi tragedija, je ono što nas danas uzbuđuje dok to slušamo. E zato je problem klasične muzike što uveli su glup termin zabavna muzika.
I narodna.
Vidite kako je zabavna, da, i narodna, jer klasična muzika jeste i narodna, jeste i zabavna, sve. Ne znam kako kaže, Matović ima dobar izraz, nije ozbiljna, nego umjetnička muzika. Jer umjetnost traži taj moment da ste dali sve od sebe. A samim tim i u korpusu onda te umjetničke muzike, naravno da će ući neke pjesme iz korpusa rock'n'rolla, jazza i tako dalje. Sve je, samo nije ozbiljno.
Vi se bavite i džezom, ili tako?
Ja to malo nešto ne
radim. Kombajn, kvartet,
dobro, to su, recimo, interesantno je, mislim, tri člana kombajna trenutna, četiri sa ovim što im je otišao u Beč, su bivši članovi tog istog crkvenog hora. I onda ja i supruga kažemo naša djeca. Bila jedna situacija kako smo prvi put zaradili nekakve novce, i odemo u dugu kod ovih divnih žena da nam sačuju te neke fine, krasne narodne košulje za nastupe. I sad po navici moja supruga govori dečica, 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 a oni već momci na fakultetu i svaki ima po 2 metra, 1,90 m. I kad su ovi došli kao da daju mjere, kaže, dobro, gdje su ta dječica da želimo mjere? Tako da su nam dječica i sad kad imaju oni svoju djecu 30 kusur godine. Ali mi je drago, iz istog tog hora, evo što, bar od muzičara, 90% njih sad su profesori u našoj muzičkoj školi, asistenti, korepetitori i tako dalje. Baš jedna divna, divna ekipa.
Kada svirate, gospodine Čarkiću, da li postoje neke omiljene kompozicije, nekih kompozitora, vaše omiljene kompozicije? Koga posebno volite da svirate? Čija djela? Da.
A budući da sam ja težak, ja sam pripadam toj liniji težaka. Bach, Beethoven, Liszt, Rahmaninov bi bila neka ta linija. Njih četvorica najčešće od svega. U zadnjih 10 godina ove ostale nisam svirao toliko često. Svirao sam, naravno, jer sam morao zbog programa na akademiji, koja bi bila neka Scarlatti, Mozart, Chopin, Scriabin, Debussy. Sad su mi fascinacija i baš sam hronološki krenuo prije nekih 5-6 godina sa Scriabinom zbog hora i dirigovanja. Shvatio sam u jednom momentu i pjevača, naravno, shvatio sam da tek sad razumijem Mozarta i mogu ga s lakoćom svirati bez ikakvih problema. Sad je Chopin sljedeći novi izazov, baš sad radim jednu kompoziciju Chopina za idući koncert. Super je, divna stvar, što je tako korpus toliko ogroman i toliko stilski i različitih stvaralaca, različitih osoba. Evo, probat ću na kraju, kažem, iz Scriabina, koja je, recimo, ta linija paralela Rahmaninovu, koji je bio potpuni luđak. Teško mi je bilo sa njim se. Anegdota je ostala da je on umro tako što je prešao u teozofe, u to jedno tajno društvo sa Madame Blavatskom, to je bilo moderno među intelektualcima početka 20. vijeka. On je držao predavanje u svojoj kući i prisutnima na kraju završio predavanje sa rečenicom ja sam gospod Bog. Na kafi posle toga raščešao buljicu koja se inficirala, on je dobio sepsu i umro sutradan. I niko od njih skoro da nema normalnu smrt. U stvari, Franz Liszt, koji je meni lično najdraži, najbliži, najviše sam ga svirao i išao po njegovim takmičenjima, njega su optuživali da je najveći bludnik svog vremena, a on je jedini umro sa 75 godina. Doživio duboku starost, posljednjih 30 godina bio u mantiji, potpuno u celibatu, u molitvi proveo. Svi ovi što su važili za izuzetno tako moralne pred društvom su umirali od sifilisa sa 30 kusur. Schubert, Schumann, čak za Mozarta nisu sigurni i tako dalje. Ovaj, u stvari to i ta neka priča da je pouka i govori koliko sa spoljašnje strane život muzičara uopšte ni blizu nije ono što se dešava iza te scene u onom backstage, kako klinci kažu, iza bine. Čovjek koji svima djelovalo kao najveći ženskaroš bludnik, imao je 3 žene u životu i završio kao monah. Ovi svi prefinjeni, kažem, poumirali od polnih bolesti. Uvijek izazov, beskrajno puno stvari ima što se tiče. Evo sad sam nabrajao neki 10 najpopularnijih kompozitora, ima ih na stotine. Svaki je izazov za sviranje i užitak kad se dobro donese. Problem klasične muzike je to samo što moramo imati uvijek vrhunsku salu, vrhunski instrument, vrhunskog izvođača koji je u top formi. Previše komponenti da bi mi to u potpunosti doživjeli. I to je ono što ljudi ne razumiju, kao što sad mora klavir, taj najskuplji, mora. Mora ne zbog svirača, nego zbog publike, između ostalo.
Da. Tako uglavnom kada vi svirate. A s obzirom na to da ste bili član mnogih žirija, da li ste vi strogi u ocjenjivanju mladih muzičara, talenata?
Na prvom takmičenju sam napravio skandal ogroman. Kao klinac sam mrzio strogoću i dan danas nisam ljubitelj strogoće, te nerazumne iz sujete, iz ega strogoće. Sjećam se, svirao je jedan dječak iz Pančeva, sjajno je svirao Beethoven, čak sam slušao i razmišljao, čovječ, on ima 18 godina, svirao bolje nego ja sad. I imao je nekakvu greškicu, on se jedan prepao zbog toga što imao greškicu i to je sad došlo do blackouta, ne zaboravio note totalno. Probao opet, nije uspio, krenule suze na oči i on na vrata. I meni je toliko bilo žao njega da sam ja, sad nastala groza neprijatna tišina, 5 članova žirija, publika, sve. I on je kad se uhvatio za izlaz Sabine za vrata, ja sam rekao, pobjeg u dječešti. On se krenuo pogledao me, rekao, divno si svirao, mi smo uživali, ajde, nastavi gdje si stao, nema mi prekidati čeif. On se zbunio, nasmijao, vratio za klavir, dobio prvu nagradu, sjajno.
Odsvirao je fantastično, da.
I sad, bila je u žiriju sa njim, profesorka klavira iz njegove škole, direktorka tadašnje škole, kaže, pobog čovječ, što si ono uradio, ogovarat će ne samo tebe, nego i nas cijela bivša joga, kažem, draga moja po imenu, da sad ne prazivam, ne znamo će li se dopasti. Imali smo 2 scenarija, da ga pustimo sad pred maturski, kad je on na vrhuncu i tu je pubertet i cuvrice, i da on ode podvijenog repa, šta misliš njegov život idući 6 mjeseci, kako bi izgledao, pa kaže, strašno. On se vraća s prvom nagradom, kakav se vraća, pa kaže, pun energije, entuzijazma, pa rekao, šta je poenta od tog takmičenja? Da sudimo ili da dajemo inspiraciju? On je naravno svirao najbolje. Kakve veze ima što ima kiks? Svako od nas ima kiks u toku dana milion puta. Tako da, onda se to njima dopalo, pa su onako, s jedne strane, nismo spuštali mi profesionalni nivo, nego jednostavno tu neku nepotrebnu strogoću smo izbacili. Kad neko svira grubo i nemuzikalno, i misli da će dobiti prvu nagradu, jer mu je ćaća, da li sudija Ustavnog suda Srbije, imao sam i tu situaciju. Dijete koje svi su davali prve nagrade iz straha i dobio sam poziv prijateći i tad sam prosto rekao, izvinite, ima toliko divni sportova, ima drugi fakulteta, ne mora klavir. Ima i takvih situacija. Ima totalno suludih situacija i ljudi isto nemaju pretpostavku šta ti članovi žirija doživljavaju, kakve gluposti vam stižu na mail posle takmičenja. Što je najgore, talentovani se nikad ne žale, znaju uvijek sve vrlo dobro, znaju kad im je dan, kad im nije dan. Njihovi roditelji naravno s njima. Što su netalentovani, obično dolazi do toga. Već uz to program, trebali su programe pisati šta im radi roditelji, koliko su bogati, koliko su partijski visoko pozicionirani. Srećom im, evo, za ovih 10 godina uvijek imam ljude od integriteta u žirijima i nikad, uvijek se kolege slože, naravno, i nikad nismo prelazili preko toga. Ali, kažem, to žiriranje djeluje kao šta sad odeš, slušaš djecu, daješ im nekakve ocjene. Zna imati vrlo akcijni film elementi. Ali poenta svega toga je da se djeca inspirišu, da vole muziku i da uče. I jedni od drugih i da dobiju neke na kraju komentare s nove strane. Thank you.
Gospodine Čarkiću, vi ste rođeni u Goraždu. Živjeli ste u Sarajevu, Novom Sadu, Beogradu. Sada živite u Banja Luci. Gdje je u suštini vaš dom? Gdje se osjećate najbolje?
Jedno mi se desilo zbog te takve biografije. Kad pomislim kuća, smiješno će isto biti ljudima, pomislim o manastir Kovilj. Tu je iguman je bio današnji mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Mi smo se, eto, opet sticao okolnosti, upoznali prvo na koncert Kemala Gekića. Ja sam ugledao dva monaha, ja i moja tadašnja djevojka, sada profesor tamo. Prišli smo i dali svoje karte njima i tako je nekako krenulo. I nevjerovatno je koliko je, eto, baš Vladika Porfirije, bio veliki zaljubljenik u muziku, inače čovjek je doktor Atinskog univerziteta, vrhunski intelektualac i vrhunski duhovan čovjek. I njemu je bila fascinacija klasična muzika, umjetnička. Jako puno nas je onda zbog Novog Sada komuniciralo sa njim. Evo recimo, Aleksandar Trkuljav je jedan od najtalentovanijih ljudi na ovim prostorima i on je Koviljac, tako se i prepoznajemo. Kovilj je bio u jednom momentu jedna duhovna banja gdje imate 30 mladih ljudi sa fakultetima koji su monasi, koji su blisko iz svijeta rock'n'rolla i sa beogradskih, novosadskih ulica, koji su spojili to vanvremensko ili arhaično ili buduće sa onim što se sada dešava. U jednom momentu, sjećam se jedno ljeto u Kovilju, sad čuvate, pomažete da biste tu bili 7-10 dana, čuvate ovce, hranite krave i sve ostalo, a ekipa koja to radi je Kanda Kođane Bojša, Darkfoot Dub, cijeli Party Breakers i potpuno suluda ekipa. Tako da je Kovilj je bio nešto na što kad pomislim kuća, on uvijek pomislim na tu večernju Kovilju u hramu unutra. Kako kaže, ima jedan stih iz Biblije gdje kaže da smo samo gosti u prolazu, stali smo na pauzu, autobus je stao da popijemo kafu, tako je ovdje na planeti Zemlje izgleda.
Tako je, svi smo gosti ovog svijeta. Vi ste Arsen. Da li ste dobili ime po kompozitoru Arsenu Dediću i koliko je ljubav prema muzici vaših roditelja utjecala na vašu ljubav prema muzici?
Da, pa bilo je pitanje kad su me doveli u muzičku školu, kad sam osvojio tu neku prvu republičku nagradu, prvo pitanje je bilo tih sad profesora Sarajevske akademije i srednje. Jeste vi iz bogate muzičke tradicije, sigurno se svi kao sviraju. I onda tata rekao, pa ne znam, deda je nekad svirao gusle ko mlad. Pošto gore iz Nudikšića sam ratinja, mamin deda. Nije niko, nije imao priliku da nešto puno svira. Tata moj je kao dio te hippie generacije krajem 60-ih, početkom 70-ih, imao sreću da ga je u Goraždu taj nekakav lokalni, malo bogati čovjek širih pogleda, da ga postavi za DJ-a prve diskoteke u tom dijelu Jugoslavije. I onda je naša kuća bila prepuna ploča najnovijih iz Londona koje ste izdali Beatlesa, Rolling Stonesa, Bob Dylana, Leonard Cohena, sve što se tad slušalo. Ja se ne sjećam te muzike tad kao mali. Ono što se sjećam je da je on, kad je već ono, kako kažu naš sad dede, uozbiljio se i završio ekonomiju, da je on svako ljeto kad se porodica okupi, svirao gitaru. I od te fascinacije ja sam im glavu probio da upišem muzičku školu. Izvarali su me na prijemnom da upišem klavir, ali danas sad sam kupio 10 gitara zadnjih 5 godina i cijeli dan više vježbam gitaru na klavir. Arsen je bio tad sinonim zaista, i sada je sinonim za umjetnost, Dedić. Čovjek koji ima klasično obrazovanje, čovjek koji je i šansonjer i rocker, neko koji je bio, pa eto baš Leonard Cohen je prepjevao i Bob Dylana, on je bio taj pjesnik 70-ih koji je objedinjavao jednu široku umjetničku ličnost u sebi. Kad je gostovao zadnji put u Banja Luci, moja majka kao obožavalac njih dvoje je prišla sa knjigom nekom da vam potpiše i rekla, eto imam sina, sad je povam sam dan, kaže, sjajno, koliko mali ima godina, kaže, mama, 40. Kaže, pobogu Gabi, koliko smo, jesmo toliko stari. Ostao je mlad do same smrti, ostao je pojam umjetnosti.
Arsene, i da li vi imate možda neku poruku za kraj, za naše slušalce, za kraj ovog razgovora?
Da, upravo
kada
to.
Kada je u pitanju muzika, možda da. Nešto da im
poruči. Evo ovo što smo pomenuli, da. Vidim da su ljudi jako opterećeni trenutnim nekakvim stanjem, a u stvari sve je stvar perspektive. Ne možemo sad baš reći da je sad mnogo gore, iako mnogi su sebe objedili to nego u ratu. Kad nije bilo vode, struje, ovog onog. U ratu, eto, mi smo tad bez grijanja, sa rukavicama prosječenim na prstima vježbali na akademiji i gladni svirali koncerte i, kažem, ostali su samo lijepe uspomene. Ti svi ljudi su se realizovali tekako, imaju sad divne porodice, lijepe karijere, uspješne su, izgrađeni su. Sve je stvar perspektive, eto, nama je muzika pomogla. Mi smo previše mladi bili, nezreli, da bi mi to sa svojom voljom. Ali nama je muzika, recimo, posvećenje svom poslu do kraja sa jednom velikom ljubavlju bilo nešto što nam je pomagalo da ne vidimo da je uopšte i sankcije i rat i kriza i bla bla bla, što sve ne. Tako i to. Muzika je opet meni omogućila da proputujem čitavim svijetom. Imao sam pozive, mislim, dan danas ja mogu sutra spakovati se, otići u Rotterdam, biti ko repetitor opere, imati 4-5 hiljada evra koliko je za glavnog repetitora plata. I to je ono pitanje što stalno slušaju, što Banja Luka, zašto živiš u Banja Luci? Ili još gluplji komentar posle koncerta, joj, pa kako si to, ti bi mogao po svijetu svirati? Pa mogao bi, svirao sam, šta sad? Ljudi, ja sam izabrao da živim ovdje, meni se ovdje sviđa. Kemal kad dođe, moj profesor Gekić je šef katedre za klavir u Majamiju. On obožava, jedva čeka, bio je sad prošlu sezonu, sad me već pita kad ćemo opet koncert u Banja Luci, oduševljen, uživao. Prosto sve je stvar perspektive, a muzika i umjetnost je... I te najzlatnije 80. nismo imali više novca, moji roditelji nisu imali veću platu nego sad što imaju. A svi smo bili sretni, zašto? Zato što je taj suštinski, sadržajni, ljudski element bio presudan. Jako puno su se ljudi družili, jako se volili, čitali divne knjige, slušali jako dobro sadržajnu muziku i to je ono zbog čega mi pamtimo 80. a nešto da tad bilo puno novca. Sadržaj je bitan, a sad smo malo robove forme, pa zato se žalimo.
Gospodine Čarkiću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vam, Matilda.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Arsen Čarkić, pijanista i kompozitor, profesor klavira na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.